Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Tijana Radulović. Slijede najvažnije vijesti. Američki državni sekretar Antony Blinken u posjeti Albaniji. U Srbiji se obilježava Dan državnosti. Crnogorska opozicija podnijela krivičnu prijavu protiv šefa parlamenta Andrije Mandića. U izraelskom napadu na Južni Liban ubijeno 7 članova porodice. Odbačena žalba ruskog antiratnog političara Borisa Nadeždina na isključenje sa predsjedničkih izbora. U nastavku emisije čućete. Srpski poslanici se na sjednicama Skupštine Kosova pojavljuju jednom u 6 mjeseci po nekoliko minuta, za šta primaju platu od 1800 eura. Građani smatraju da bi poslanici koji ih zastupaju morali više da se angažuju.
Pošto vidite kako je stanje, bukvalno mi nemamo nekog predstavnika srpskog naroda ovdje trenutno. Mislim, oni su iznevedli narod više puta, ali opet oni su naši, šta da radimo. Nemamo nikog drugog ko bi nas predstavio.
Čista demagogija. Terali su narod da napusti te iste kosovske institucije, a oni idu za 2000 evra. Lepa to stvar, sve pogrbači narode.
Međunarodni je dan djece oboljele od malignih bolesti. Suada je majka oboljele djevojčice koja se ne bori samo protiv bolesti, već ponekad i protiv sistema.
Država kao država bi trebala da koliko toliko priušti financijski i moralno podršku oboljelim, da se ne ostavimo da smo sami u tome.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki državni sekretar Antony Blinken tokom svoje prve zvanične posjete Albaniji zahvalio je toj državi na partnerstvu. On je rekao da je tokom svog mandata na čelu američke diplomatije u premijeru Albanije Ediju Rami našao pouzdanog partnera, istakavši da visoko cijeni veze američkog i albanskog naroda. Blinken je Albaniji zahvalio i za utočište za skoro 2500 Afganistanaca koji su pobjegli iz svoje zemlje nakon povratka Talibana na vlast u avgustu 2020. Premijer Albanije Edi Rama rekao je ranije da Blinkenov dolazak u Tiranu pokazuje da se albanska država u svom međunarodnom pozicioniranju podigla na viši nivo. Ministar vanjskih poslova Igli Hasani rekao je da će strateško partnerstvo Albanije sa SAD-om nastaviti da raste. Prema navodima američkog State Departmenta, fokus Blinkenove posjete bit će na budućnosti Albanije i regiona. Posjetu američkog šefa diplomatije stručnjaci ocjenjuju kao istorijsku i od velikog značaja za cijeli Zapadni Balkan. Ostale vijesti iz regiona. Milorad Dodik i njegova destruktivna politika predstavljaju glavnu blokadu na putu ka evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine, saopšteno iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH. Oni su na društvenoj mreži X kazali da djela predsjednika Republike Srpske ne odražavaju stvarnu posvećenost Evropskoj uniji.
Milorad Dodik tvrdi da je on spreman za Evropsku uniju, ali njegovo prihvatanje Vladimira Putina i brutalne invazije Rusije na Ukrajinu, njegova antidejtonska retorika i djelovanje, te njegovi napadi na državne institucije, potrebne da bi usmjerile Bosnu i Hercegovinu u njenim euroatlantskim integracijama, osporavaju tu tvrdnju. Glavna blokada na putu ka evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine je gospodin Dodik i njegova destruktivna politika. On sada želi da izbjegne odgovornost za svoje djelovanje, ali ako Bosna i Hercegovina ne napravi još jedan korak naprijed u martu, jasno je ko će biti krivac.
Kazali su iz ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je danas da su navodi pojedinih medija o njegovoj povezanosti sa narkokartelima notorna laž, prenosi novinska agencija FENA. On je na preskonferenciji u Sarajevu rekao da je bio meta medija koji su, još dok je bio opozicioni lider, željeli da ga diskredituju.
Jedan advokat u procesu protiv pripadnika narkokartela i te kriminalne organizacije poznate kao Tito i Dino, u procesu pred holandskim sudovima, advokat je koristio pisanje BH medija kao alibi za potencijalno neizručivanje njegovog klijenta institucijama Bosne i Hercegovine. pa je naveo da, kako pišu BH mediji, tamo vam je stanje, zamislite, takvo da jedan ministar vanjskih poslova ima direktne veze sa narkokartelom i u sudskom procesu, naravno, to je reputacijski udar, reputacijski rizik za Bosnu i Hercegovinu, ali još više je u javnosti Holandiji reputacijski rizik za Bosnu i Hercegovinu. Holandija je jedna od destinacija s kojom najviše radimo ovih dana i ovih mjeseci, koja je skeptik. I zato ću vas zaista još jednom zamoliti. Svaki dan po ovoj temi napravite neka istraživanja, otvorite pitanja, komunicirajte s agencijama u i van Bosne i Hercegovine, koje treba da ovu priču rasvijetli do kraja, da znamo da li Bosna i Hercegovina ima korumpiranog ministra vanjskih poslova koji je u vezi s narkokartelima, ili ima dio pravosudno-medijske mafije koja zloupotrebljava svoje pozicije i nanosi štetu i Bosni i Hercegovini i njenim građanima. Jedno od to dvoje mora biti.
Govorio je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Opština Pljevlja je svečanom akademijom obilježila nacionalni praznik i istorijske datume kojima susjedna Srbija slavi Dan državnosti 15. i 16. februara. Na skupu u Pljeveljskom centru za kulturu je intonirana zvanična himna Srbije Bože pravde, a povod održavanja je 220 godina prvog srpskog ustanka i 189 godina od proglašenja prvog ustava u Srbiji. Najava proslave je izazvala osude dijela javnosti kao i opozicionih partija koje su ocijenile da se radi o negiranju nezavisnosti i udaru na državnost Crne Gore. Prilog Anete Durović.
Okupili smo se da kažemo i pokažemo da je ovaj praznik zajednički, a himna Bože pravde zajednička svih Srbama gdje god živjeli, rekao je predsjednik Pljevaljske opštine Dario Vranić 14. februara na svečanosti povodom održavanja 220 godina prvog srpskog ustanka i 189 godina od proglašenja prvog ustava u Srbiji. Srbija nikad nije prestala da bude stožer i pouzdan oslonac srpskom narodu u svim srpskim zemljama. Neka tako bude na vijek i vjekova, zaključio je Vraneš. Inače, Pljevlje su multietnički i multivjerski grad. Prema posljednjem popisu iz 2011. godine, u ovom gradu živi oko 57% Srba, dok je onih koji se izjašnjavaju kao Bošnjaci skoro 7%, a kao muslimani oko 6%. Zakon o državnim praznicima definiše praznike koji se obilježavaju u Crnoj Gori, ali ne propisuje zabranu proslave državnih praznika drugih država. Samim tim, ne postoje kaznene odredbe za takve slučajeve. Obilježavanje Dana državnosti Srbije u Pljevljima je nepoštovanje prema državi Crnoj Gori, njenim simbolima i građanima, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa pravnik Veselin Radulović.
Ovaj zakon o državnim praznicima jasno utvrđuje koji su to državni praznici koji se praznuju u Crnoj Gori i to bi trebalo poštovati. Međutim, toj odredbi nedostaje taj drugi dio, odnosno sankcije u slučaju kršenja tih odredbi, dakle ako neki javni funkcioner bilo kog organa ne proslavlja te državne praznike, već proslavlja kao u ovom slučaju praznike druge države ili bilo koje koji nisu ovaj propisani zakonom. Nesporno je da krši zakon, međutim u istom tom zakonu ne postoje te prekršajne odredbe.
Smatra da se to mora mijenjati.
To mislim da bi trebalo prvenstveno u tom dijelu dopuniti, a moje lično mišljenje da vezano za određena ponašanja javnih funkcionera koja su evo svakodnevno, rekao bih, aktuelna, treba razmisliti u pooštravanju sankcija, pa i možda izmjeni kodeksa u nekom dijelu, jer meni nije prirodno da bilo koji javni funkcioner pokriva neku bilo koju značajnu funkciju u državi Crnoj Gore, istovremeno pokazuje elementarno nepoštovanje države, njenih simbola, ili u svojim nastupima javnim ističe državne simbole druge države i otvoreno pokazuje da ne poštuje državu od čijih građana prima i zaradu i u čije ime bi trebao da vrši funkciju na koju je postavljen.
Najava proslave izazvala osude dijela javnosti kao i opozicionih partija koje su ocijenile da se radi o negiranju nezavisnosti i udaru na državnost Crne Gore. Izostale su reakcije predsjednika države Jakova Milatovića i premijera Milojka Spajića kao i partija vladajuće većine. Inače, predsjednik opštine Pljevlje Dario Vraneš je funkcioner Nove srpske demokratije, jedna od stranaka rasformiranog proruskog i prosrpskog demokratskog fronta na čijem čelu je šef skupštine Andrija Mandić. Njegov desetomjesečni mandat obilježio je niz kontroverzi. Između ostalog, nakon stupanja na funkciju, svim direktorima opštinskih javnih ustanova i preduzeća uputio je zahtjev da na zgradama istaknu trobojke. Uslišio je predlog episkopa Srpske pravoslavne crkve Atanasije da se umjesto 20. novembra, dana oslobođenja grada od fašizma u Drugom svjetskom ratu, za dan opštine odredi crkveni praznik 27. oktobar, dan Svete Petke. Crna Gora ustavom definisana kao građanska i sekularna država. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
David Kanin, profesor evropskih studija na Univerzitetu Johns Hopkins u SAD-u, kaže da postupci kosovskog premijera Albina Kurtija pomažu Srbiji. On u intervju za Radio Slobodna Evropa navodi da Kurtijevi postupci čine da svi zaborave na prošlogodišnje napade u Banjskoj. Sa Kaninom razgovarala Valjona Telja.
Kosovo se suočava sa velikim kritikama zbog svoje odluke da zabrani upotrebu srpskog dinara. Kako vidite ovu odluku?
Odluka je uglavnom namenjena domaćoj javnosti. Kurti insistira na tome da preduzima korake u korist suvereniteta Kosova. On smatra da mu dijalog ne ide u prilog i pokušava da potčini Srbe na severu Kosova, ali nije uspjelo sa gradonačelnicima albanske nacionalnosti iz opština na severu, a neće ni sa ovim. Za domaću javnost on se izdvaja od svojih protivnika, za koje se smatra da su podložni pritisku Zapada.
Kurti je preduzeo mnoge korake bez podrške saveznika. Zašto?
To ima veze sa unutrašnjom politikom. Ona se razlikuje od svojih protivnika. Delimično je i ljut jer smatra da Zapad deluje protiv interesa Kosova, sa takozvanim dijalogom koji vode Evropljani, sa francusko-nemačkim planom koji smo zaboravili, jer Amerikanci i Evropljani nisu uspjeli da postignu njegovu implementaciju. Dakle, ovo se poklapa sa Kurtijevim gnevom na ono što on veruje da je pogrešna međunarodna politika.
Pomoćnik američkog državnog sekretara James O'Brien je naveo nekoliko mera koje prema njegovim rečima Srbija preduzela nakon incidenta u Banjskoj, među kojima je i smena šefa bezbednosno informativne agencije. Kako to tumačite?
Mislim da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije zadovoljan onim što se desilo u Banjskoj. Ostavkom bivšeg šefa bezbednosno informativne službe Aleksandra Vulina i još nekim promjenama, mislim da Vučić pokušava da očisti svoj teren, tiho i postepeno, jer mu se Banjska zaista pretvorila u prepreku. Kurtijevi postupci, kako po pitanju gradonačelnika, tako i oko odluke o dinaru, pomažu Srbiji da zaboravi na Banjsku.
Kako vidite razvoj situacije između Kosova i Srbije?
Mislim da je Srbija sada u povoljnoj poziciji jer Kurti neće moći da spreči ulazak dinara na Kosovo. Kurti pokušava da ubedi komercijalne banke da mu pomognu da naprave nekakav dogovor po kome dinari neće ulaziti ili će se na neki način kontrolisati. Ali bit će mu teško da ubedi banke da ga podrže, kao i da ima više saradnje sa finansijskim institucijama, jer je jasno da su zapadne vlade protiv toga. Srbi će neformalno moći da primaju dinare na Kosovu, šta god Kurti uradio. Dakle, bit će velikih problema u sprovođenju ove odluke.
Čuli ste profesora Davida Kanina u razgovoru sa Valjonom Teljom. Jednom u 6 mjeseci 10 srpskih poslanika se na nekoliko minuta pojavi na sjednici Skupštine Kosova, kako im mandati ne bi bili oduzeti zbog neučestvovanja, a onda ustanu i napuste salu. I nema ih narednih 6 mjeseci. Posljednji put su se u Skupštini na kratko pojavili 8. februara. Od tih 10 poslaničkih mjesta, koliko Ustav Kosova garantuje srpskoj zajednici, 9 je u rukama Srpske liste, najveće stranke Srba na Kosovu, koja ima podršku zvaničnog Beograda. 10. poslanik djeluje kao samostalni, ali je ipak član parlamentarne grupe Srpska lista. Više u prilogu Sandra Cvetković.
Srpski poslanici za pojavljivanje na sednicama Skupštine Kosova na svakih 6 mjeseci po par minuta primaju poslaničku platu od oko 1800 eura. To znači da se iz budžeta Kosova za ove poslanike izdvaja oko 200.000 eura na godišnjem nivou. Ovi poslanici Srpske liste su sredinom novembra 2022. godine preuzeli mandate 10 dana nakon što su njihovi prethodnici dali ostavke u okviru istupanja Srba iz kosovskih institucija na severu u znak protivljenja odluci vlade Kosova o preregistraciji vozila sa srpskih na kosovske tablice. Većina pripadnika srpske zajednice severno i južno od reke Ibar, sa kojima je ekipa Radija Slobodna Evropa razgovarala, kažu da bi srpski poslanici u ovom trenutku morali više da se angažuju, aludirajući na trenutno stanje kada se ukida srpski dinar i zatvaraju privremeni opštinski organi koji rade u sistemu Srbije, a koje Kosovo smatra ilegalnim. Za Radio Slobodna Evropa govore Marko iz Severne Mitrovice, Slobodan iz Leposavića i Milan iz Gračanice.
Pošto vidite kako je stanje, bukvalno mi nemamo nekog predstavnika srpskog naroda ovde trenutno. Svi su, mislim, oni su izneverili narod više puta, ali opet oni su naši, šta da radimo. Nemamo nikog drugog ko bi nas predstavljao.
Čista demagogija. Terali su narod da napusti te iste kosovske institucije, a oni idu za 2000 evra. Lepa to stvar, sve pogrbači narodu.
S obzirom na okolnosti pod kojima živi srpski narod ovde, ne treba ni da učestvuju u Skupštini Kosova. Uzaludno primaju te plate, pune svoje budžete, a ne učestvuju u 6 mjeseci, ne vide se ni jedan dan u Skupštini.
Većina poslanika Srpske liste, pored mandata u Skupštini Kosova, imaju i pozicije u institucijama Srbije, a samim tim i dupla primanja. Primera radi, poslanik Milan Joksimović je i predsjednik privremenog opštinskog organa Lipljan koji radi u sistemu Srbije. Joksimović je novembra 2022. u ime srpskih poslanika rekao kako je njihovo preuzimanje mandata bio politički čin, koji ne znači da će aktivno učestvovati u radu Skupštine. Radio Slobodna Evropa je pokušao da dobije izjavu od Joksimovića, ali bezuspešno. Milija Biševac, jedan od osnivača novoformirane stranke kosovskih Srba, Srpskog narodnog pokreta, kažu da su poslanici Srpske liste uvek bili marionete u Skupštini Kosova, te da ovo nije prvi put da se njihov glas ne čuje. Biševac, koji je inače podržao istupanje Srba iz kosovskih institucija krajem 2022. godine, tako što se povukao sa pozicije odbornika u Skupštini opštine Zubin Potok, sada kaže kako bojkot nije rešenje.
Mi smo izabrali tu politiku bojkota institucija, ali vidimo da već skoro 2 godine to ne donose nikakvog rezultata, tako da smatram da svakako treba iznositi problem, ako već to je sede u tom parlamentu, ako su već poslanici, njihov posao jeste da iznesu stavove Srba, da iznesu probleme.
Trinka Drešaj, istraživač u nevladinoj organizaciji Kosovski demokratski institut, koja prati rad Skupštine, navodi kako je neprihvatljivo konstantno odsustvo srpskih poslanika, te dodaje kako je to loš presedan. Drešaj objašnjava da poslanici u Skupštini Kosova ne mogu da izgube mandat ukoliko se na svakih 6 mjeseci pojave na sednici, ali dodaje da se njihov rad može dovesti u pitanje kroz etički kodeks koji je u izradi. Govoreći o ovom novom etičkom kodeksu, predsjednik Skupštine Kosova Gljauko Njuhca je 8. februara izjavio da se njime predviđaju rigoroznije mere za sve poslanike koji ne obavljaju svoju dužnost odgovorno. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Evropski ekonomski i socijalni komitet postaje prvi zvanični forum Evropske unije koja prihvata članove iz zemalja kandidata. U komitet su primljeni članovi Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Albanije, Ukrajine, Moldavije i Gruzije. Izostavljeno je Kosovo kao jedina zemlja koja je dio procesa proširenja EU, ali koja formalno nema status kandidata. Članovi Evropskog ekonomskog socijalnog komiteta koji dolaze iz zemalja kandidata aktivno će učestvovati u radu tog foruma, ravnopravno sa svojim kolegama iz zemalja EU. Oni će imati savjetodavnu ulogu, ali ne i pravo glasa. svijet. 7 članova porodice ubijeno je u srijedu uveče u izraelskom napadu u Južnom Libanu, prenose agencije, dodajući da je jedan dječak živ izvučen iz ruševina. To je inače najveći broj poginulih civila u jednom napadu u Libanu od početka prekograničnih neprijateljstava u oktobru. Mediji javljaju da je u izraelskim napadima širom Južnog Libana 14. februara ubijeno ukupno 10 ljudi, od kojih 8 civila. Napadi su izazvali strah od šireg sukoba između Izraela i militantne grupe Hezbollah, javlja AFP. Rusija je izvela novi raketni napad na Ukrajinu, gađajući infrastrukturu i civilne objekte, u kojima je povrijeđeno najmanje 6 osoba, saopštile su ukrajinske vlasti. Gađano je 7 ukrajinskih regiona širom zemlje, uključujući glavni grad Kijev. U međuvremenu skladište nafte u blizini Kurska u Rusiji zapalilo se nakon što su ga pogodile ukrajinske bespilotne letjelice. Žrtava nije bilo, navele su lokalne ruske vlasti. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izrazio je nadu da će Sjedinjene Američke Države nastaviti da podržavaju Ukrajinu kroz paket vojne pomoći vrijedan preko 95 milijardi dolara. Stoltenberg je to kazao novinarima uoči sastanka ministara odbrane NATO-a koji se danas održava u Briselu. Senat SAD je odobrio paket pomoći Ukrajini, ali i predstavnički dom koji je pod kontrolom republikanaca tek treba da se izjasni o tom pitanju. Za kraj ovog bloka letjelica aviokompanije Intuitive Machines iz Houstona lansirana je sa Floride na mjesec. Riječ je o letjelici u privatnom vlasništvu pod nazivom Odisej, koja je poletjela iz NASA svemirskog centra Kennedy. Plan je da Odisej stigne na odredište 22. februara u krater blizu južnog mjesečevog pola. Ako misija uspije, to će biti prvo slijetanje na mjesec letjelice neke privatne kompanije. Do sada su na mjesecu bile svemirske posade SAD, bivšeg Sovjetskog saveza, Kine, Indije i Japana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Širom svijeta 15. februar obilježava se kao dan djece oboljele od raka. Cilj je osnažiti svijest o problemima sa kojima se suočavaju oboljela djeca i adolescenti, a ujedno se naglašava potreba za adekvatnim i ravnopravnim pristupom liječenju i njezi. U Bosni i Hercegovini najmlađi oboljeli, nažalost, još ne ilaze na administrativne barijere i prepreke koje utiču na kvalitet liječenja, o čemu su danas govorila oboljela djeca i članovi njihovih porodica. Više u prilogu Azre Bajrić.
Marisa Čaušević je imala 5,5 godina kada joj je ustanovljen karcinom štitne žlijezde. Danas ima 11 godina i dijagnozu još jednog karcinoma.
Štitnu smo strali, onda je krenula tumor na mozgu, pa je onda fino krenulo, pa sam imala drugu operaciju, pa su radili pumpicu, pa je onda drugu valvulu, sad te valvule oba dve rade, ali nama je problem kad smo odstranili štitnu, meni je kalci počeo padat, ali dobro, sada smo to smirili, bili smo u Turskoj, odstranili smo tumor, pa smo bili 2 mjeseca na radioterapijama.
Marisa hrabro govori o svim problemima i izazovima koje su joj donijeli karcinomi, jer tako kaže, želi osnažiti drugu djecu da ne odustaju, da budu jaka kao ona. Dosta snage treba i njenim roditeljima, jer se nisu borili samo protiv bolesti, već i sistema koji u Bosni i Hercegovini ne nudi mnogo opcija oboljeloj djeci. Majka Suada se prisjeća momenta kada je Marisa trebala na operaciju u Tursku.
Mi smo bili odustali, znači, od operacije, 21.000 eura je bila samo operacija i onda naša učiteljica Enesa Miskić, cijeli kolektiv osnovne škole Liskovac, kažu da mi nećemo ići sami, kroz to pokreću apel gdje mi nismo išli toliko ni javno i da smo mi mogli otići na tu operaciju i onda poslije toga opet dobivamo predračun od 18.000 eura za kemoterapije i zračenje.
Marisa je trenutno suočena sa novim problemima, ponovo treba ljekarima, a mama Suada kaže da ne mogu dobiti ni osiguran prijevoz do 350 km udaljenog Sarajeva.
Sad ima opet poslije toga svega, ima fleku na mozgu neku i
ima atrofiju mozga od zračenja, znači gdje je to oštetilo mozak, gdje je ona dobila ponovno tremor ruku, gdje to joj jako teško pada pošto u školi sporije piše, sporije reagira i to sve. Država kao država bi trebala da koliko toliko priušti financijski i moralno podršku oboljelim, da se ne ostimo da smo sami u tome.
Upravo Međunarodni dan djece oboljele od karcinoma promoviše potrebu boljeg razumijevanja izazova sa kojima se suočavaju djeca i njihove porodice. U Unsko-sanskom kantonu su danas članice tima Volim život, čiji je Merisa najmlađi član, organizirale prigodnu šetnju u Cazinu, a u Velikoj Kladuši je udruženje Sutraj novi dan organiziralo akciju doniranja kose za djecu oboljelu od karcinoma. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Osim geografskog položaja, grijanja na čvrsta goriva i saobraćaja, zagađenosti Sarajeva doprinose i visoke zgrade, posebno one izgrađene uz glavne koridore za provjetravanje grada u kotlini, rijeku Miljacku i glavnu cestu, upozoravaju stručnjaci. Kantonalna vlada najavljuje brojne projekte kojima će u narednih 10 godina pokušati da riješe problem zagađenosti vazduha. Najavljuju ulaganja više od 300 miliona maraka. Šejla Ibrahimović.
Visoke zgrade i naselja uz glavnu saobraćajnicu u Sarajevu, kao i tržni centri u središtu grada, prepreka su u prirodnom provjetravanju, kaže Enis Krečinić iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Nešto što bi prije se očistilo u roku od 48 sati, sad mu sigurno treba 72 sata ili više. Zašto? Zato što imamo te neke vještačke barijere, brane, u stvari se ta akumulacija, to jako sporo ide. Vjetar koji ima određenu brzinu kad naleti na neku barijeru, on usporava, samim tim što udara u tu barijeru pa se raščlanjuje na dvije strane i slično.
Profesor Muhamed Hadži Abdić jedan je od autora studije o značaju urbanih ventilacionih koridora.
Mi znamo otprilike kakve zgrade ne bi trebalo graditi. To su zgrade koje su visoke, a široke i orijentisane na nepovoljan način u odnosu na neke dominantne pravce strujanja vjetra, zraka. Onaj Sarajevo Tower pored hitne pomoći je vjerovatno neki školski primjer šta se ne bi smjelo raditi u gradovima poput Sarajeva. SCC isto nije dobar primjer, on je isto na dosta nezgodnom mjestu.
Primarni zračni koridori u Sarajevu su tok rijeke Miljacke i glavna cesta uz koje ne bi trebalo graditi visoke zgrade. Stoji to i u zelenom akcionom planu kantona Sarajevo, izrađenom u aprilu 2021. godine. Među mjerama za smanjenje zagađenosti je i ozelenjavanje površina na više lokacija. Na nekim od njih su parkinzi, zelenila još uvijek nema. Sve je to rezultat nestručnosti, kaže arhitekta Hasan Đemalović.
To je ova slika. Naše želje je da se približimo Dubaju i ovim, a ne Parizu i Berlinu, razumijete? Ne kulturi, nego novoj civilizaciji.
U kantonalnoj vladi navode da su u toku različiti projekti kojima pokušavaju riješiti problem zagađenosti Sarajeva. Nedavno usvojeni nacrt urbanističkog plana koji čeka potvrdu kantonalne skupštine tretira i pitanje vjetrokoridora, to jest uticaja visokih građevina na kvalitet zraka. Također, vlada nastavlja ulagati u saobraćajnu infrastrukturu, ograničava upotrebu čvrstih goriva te planira masovniju zamjenu individualnih ložišta. No sve to ne može biti riješeno preko noći, navodi premijer Nihad Uk.
Ukoliko krenemo u ovu, a mi ozbiljno smo krenuli, dakle usvajanje ove strategije, 10 godina je predviđeno da se procentualno reducira broj tih individualnih ložišta i na taj način se može pratiti realizacija same strategije i smanjenja zagađenosti u našem gradu.
Najavljeni projekti finansirat će se kreditnim sredstvima, kaže premijer.
Jeste, dižemo kredite, ali te kredite ulažemo u investicije, dakle taj nijedan kredit nije otišao za isplate naknada, nekih plata i tako dalje.
Iz Zavoda za planiranje kantona Sarajevo navodi da su u urbanističkim planovima definisali pravila za izgradnju. Detektovali su da negativan utjecaj na zrak imaju objekti sa velikom površinom fasade, te da zgrade visoke spratnosti mogu imati i pozitivan utjecaj na strujanje zraka, navodeći primjer Twist Towera. Profesor Hadži Abdić kaže da se gradnja ne može zabraniti.
Međutim, kad se gradi, treba raditi to na način da se smanji taj negativni utjecaj. On nikad ne može biti potpuno eliminiran. To je naprosto tako. Svaki objekt koji se nalazi na zemlji stvara otpor strujanja, što je nepovoljno, ali mi moramo graditi, pametno.
Neophodno je, smatra profesor, ograničiti gradnju na zračnim koridorima i ozelenjavati površine. Napominje da i u slučaju da se odmah preduzmu konkretni koraci, bit će potrebno nekoliko godina da Sarajevo prodiše. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović. U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Više sadržaja možete potražiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Tijana Radulović.